Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Bilo je reči o tome koliko Beograd i Zagreb svojim potezima doprinose krizi u Bosni i Hercegovini, da li su Srbija i Hrvatska u potpunosti napustili politiku podjele Bosne i Hercegovine, koliko je u Srbiji jaka teza da Republika Srpska treba da bude nadoknada za gubitak Kosova, u kojoj meri Zagreb podržava zahtjeve čelnika bosansko-hercegovačkih Hrvata da se uspostavi treći hrvatski entitet, zašto srpski mediji slave Dodika, zašto se o Bosni i Hercegovini govori kao o veštačkoj državi koja bi se raspala kada bi se povukla međunarodna zajednica, zašto se Sarajevo plaši preterane bliskosti Beograda i Zagreba, daje li Dejtonski sporazum pravo Beogradu i Zagrebu da se mešaju unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, kao i o tome šta bi bio normalan odnos Srbije i Hrvatske prema njihovim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Ivo Banac, istoričar iz Zagreba, dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda i poslanik u Skupštini Srbije. Gospodine Korać, kakav je danas odnos Beograda prema Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekao da Beograd u suštini vodi istu politiku kao i 90-ih, ali da budem vrlo precizan, u novom ključu. To znači, rata nema, o njemu se ne može ni misliti. Insistira se neprekidno na tome da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država i da Srbija podržava u skladu, kako se kaže, Dejtonskim sporazumom njen međunarodni status. Predsjednik Boris Tadić se u to gotovo ritualno zaklinje, ali u praksi to je jedna veoma licemerna politika koja je uzgred i vrlo opasna, koja neprekidno u suštini kroz medije, kroz izjave većine političara u Srbiji insistira na tome da je Bosna zapravo jedna neodrživa tvorevina. Onda kada se to ne može reći, onda se naravno ekstenzivno citira Dodik ili se Dodiku daje ogroman prostor u medijima, koji naravno već više i nema nikakvu drugu poruku nego da Bosna ide ka svojoj propasti i ka svom raspadu i konačno, moglo bi se reći, srpski narod ka svojoj slobodi u Bosni i Hercegovini. Drugim rečima, još jednom da ponovim, mislim da se smisao te politike o tome koja je ideja naravno podeli Bosne i Hercegovine nije, nažalost, po mom mišljenju, suštinski promijenio.
Gospodine Banac, po vama kakav je odnos Zagreba prema Bosni i Hercegovini?
U razdoblju nakon Tuđmana, dakle od početka prošlog desetljeća, Zagreb je stajao na distanci prema Bosni i Hercegovini. Mislim da se može reći da je i u vrijeme Račana i u vrijeme Sanadera glavna tendencija bila na nikakav način dati povoda za bilo kakvu priču o miješanju. Faktički, međutim, podržavale su se sve one separatne ustanove koje je HVO, odnosno Tuđmanova politika, stvorila u Bosni i Hercegovini, ali više od toga se nije događalo. U zadnjem razdoblju, međutim, dolazi do jednog vrlo važnog preokreta. Naime, upravo kao rezultat Dodikove politike vrlo aktivnog podrivanja Bosne i Hercegovine, jedan dio hrvatske politike u Bosni i Hercegovini, dakle dva HDZ-a, pristupaju u jednu frontu skupa sa Dodikom protiv bosansko-hercegovačkog jedinstva i ti njihovi izazovi, moram reći, ne na najotvoreniji način, ipak doživljavaju potporu sa strane službene Hrvatske. Formulacije koje se koriste i od sadašnjeg predsjednika i od bivše predsjednice vlade i od sadašnje ministrice vanjskih poslova govore o nekakvom strukturalnoj neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se to na neki način mora promijeniti. To znači da se ide na nove sukobe unutar Federacije Bosne i Hercegovine, jer apsolutno ništa se ne poduzimlje što bi osporilo legitimitet Dodikove Republike Srpske. Tako da hrvatska politika u ovom trenutku, bojim se, moram reći, surađuje sa jednim projektom koji je izuzetno opasan. Moram naglasiti da je ovo upravo suprotno od onog što se od Hrvatske očekuje u zapadnoj politici. Američka politika računa na suradnji Zagreba u stabiliziranju Bosne i Hercegovine. Bojim se da se to na ovaj način ne događa.
Gospodine Korać, koliko je u Srbiji jaka teza da Republika Srpska treba da bude nadoknada za gubitak Kosova?
To se obično ne kaže na tako direktan način, to se ređe može pročitati ili čuti, ali naravno to ima puno osnova kada se radi jedna dublja analiza. Ono što je odnos prema Bosni i Hercegovini, a pre svega se izražava kroz Republiku Srpsku, federacija se praktično nikada ne pominje, Sarajevo je verovatno grad koji se najmanje pominje u medijima i u javnosti u Srbiji od svih evropskih gradova, su tri stvari, ja bih rekao, jednu malu analizu naprim. Prva je, ako vi postignete da se podeli Bosna i Hercegovina, onda će čitava politika 90-ih koja je vođena na prostoru bivše Jugoslavije dobiti retroaktivno svoje puno opravdanje. Drugim rečima, ako se sećate, Milošić je sve vreme govorio da su unutrašnje granice arbitrarne, takozvane abnerske, i da narodi imaju pravo na samopredeljenje. Ako bi se takva neka politika potvrdila, onda bi srpska nacionalna inteligencija izašla kao pobednik, a ne kao poražena strana, što on objektivno, istorijski i realno jeste, i onda bi se na neki način došlo do nekakvog, kako oni misle, kopernikanskog obrta u kome sad odjednom se pokazuje da su sve ono što se 80-ih pisalo kad se pripremio rat bilo zapravo potpuno ispravno. To je da narodi imaju prava da se opredeljuju kako god hoće, gde god hoće da žive, naravno sa jednom sitnicom da ne vode računa o drugim narodima koji žive uz njih, i da ne govorim naravno o posljedicama rata koji su u potpunosti promenili demografsku sliku, pre svega u Bosni i Hercegovini i pre svega u istočnoj Bosni. Tako da veliki su ulozi u svemu ome, ne samo kompenzacija za Kosovo, nego ja bih rekao naknadna istorijska potvrda da je ispravna bila ideja o tome da raspad Jugoslavije niti je proizveo srpski narod, a da je srpskom narodu su uskraćena ona prava koje su imali drugi narodi u bivšoj Jugoslaviji, to je da formira državu po onim granicama gde on misli da bi trebale da budu, koje uzgred nikada nisu naravno bile ni specifikovane, sve mu Šešeljin govorim. Njihova potpuno nekritička podrška Dodiku i način kako se Dodik interpretira bez jedne jedine kritičke reči u medijima u Srbiji, to je najumiljeniji zapravo političar u Srbiji izvan Srbije. Ja bih samo naveo jedan primer, samo jednu analogiju napravio u zvaničnim čak medijima u Srbiji, a kamoli i tabloidima koje također kontrolišu tajkuni režima. Ne može se govoriti o Crnoj Gori, a posebno o ličnosti Mila Đukanovića ili premijera trenutnog Crne Gore, da se ne govori o kriminalizovanoj državi, o švercerskoj državi. Ne postoji doslovno, znači ja sam stojim iza ovoga što govorim, jedan jedini ozbiljan tekst u Srbiji da se na primjer na sličan način govori o policiji srpskoj, pa se stiče utisak da je to prosperitetna država od nešto preko milijona stanovnika, ekonomski uspešna, da je Dodik jedan mudar, sposoban lider i tako dalje. Tako da već položaj u medijima, u javnom govoru, recimo Crne Gore, Republike Srpske, najbolje govori o toj razlici. Znači, Crna Gora je naravno se odvojila od Srbije, a od Republike Srpske se ova nacionalistička projekcija očekuje u nekoj budućnosti da će doći do nekog prisjedinjenja.
Gospodine Banac, u kojoj meri Zagreb podržava zahteve lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata da se u Bosni i Hercegovini uspostavi treći hrvatski entitet i tako na izvestan način revidira Dejtonski sporazum?
Tu je došlo do stanovite evolucije. Vi se naravno dobro sjećate da je u vrijeme Stjepana Mesića zagovaranje trećeg entiteta bilo doslovno nemoguće. Ja ne tvrdim da je Stjepan Mesić vodio neku izričito pozitivnu politiku prema Bosni i Hercegovini, ona je bila više verbalna nego suštinski različita, ali ipak tako nešto u tom trenutku nije bilo moguće. U međuvremenu došlo je do jedne relativizacije ovih koncepata, govori se o trećem entitetu, to nije samo nešto što zagovaraju dva HDZ-a ili čitav niz drugih političkih djelatnika među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, nego je to sve više nešto na što i oficijelna hrvatska politika aludira. Naravno, to se ne izlaže najizravnije, ne govori se o mogućnosti potpore jednom trećem hrvatskom entitetu, ali se govori da je to jedno od rješenja koje treba uzeti u obzir, nešto što se ne smije a priori odbaciti, nešto što može, formula Vesne Pusić, biti ugrađeno u jednu širu reformu Bosne i Hercegovine, ne kaže se kako, gdje bi možda moglo biti i pet entiteta, pa bi jedan od njih bio hrvatski. Tako da samo pitanje trećeg entiteta jest nešto što je u ovom trenutku opasno na vidiku, kao nešto što nije više anatema, kao što je to sigurno bilo početkom prošlog desetljeća.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, koliko Zagreb i Beograd svojim potezima doprinose i koliko su doprineli sadašnjoj dubokoj krizi u Bosni i Hercegovini?
Beograd je svakako tome jako mnogo doprinuo, počeši od kraja 80. godina. To je politika Miloševićeva. Ja sam, nažalost, iznao jednu vrlo tešku tvrdnju da se smisao te politike ni danas zapravo nije promenio. Verbalno se promenio, naravno rata nema, oružja, zločina masovnih, strašnih. Ali ipak ni na koji način nije dovedena u pitanje ta osnovna teza da je Bosna i Hercegovina jedna nemoguća država koju, kako se ovdje često ističe, njeni građani ne žele. Pre svega, naravno, ovdje se misli na građane srpske nacionalnosti, srpski narod u Bosni i Hercegovini. Moram da kažem da je to jako opasno i da Beograd, po mom mišljenju, čini jednu od najgrubljih grešaka koje je napravio posljednjih 10 godina, da kažem, ajde, od demokratski promjena, kad je Milošević izgubio vlast, to je 2000. godina, to je da on u stvari aktivno radi na destabilizaciji svoga suseda i to je jedna politika koja je meni potpuno neobjašnjiva. To je jedan projekat destabilizacije Bosne i Hercegovine koji ima naravno za konačni cilj da se svet ubedi, pre svega Evropa, da je Bosna jedna nemoguća država, da se kaže srpski narod će imati svoj deo, hrvatski narod, zato je Dodik, zato je Banja Luka tako izdašna prema predstavnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, rečimo pa imamo isti zadatak, zar ne, da pokažemo da je Bosna i Hercegovina nemoguća kao država. Jeli, i onda naravno da se kaže i taj treći neki bošnjački entitet, to neka Evropa iz država, to je jedna monstruozna u suštini ideja, ali to je nažalost realnost koju ja gledam i koju ne gledam samo ja i mislim da je to pokazuje da neke istorijske ideje teško umiru, tako da ja nažalost vidim, jako nisam istoričar kao gospodin Banac, ja vidim neki kontinuitet u toj politici koji jedini nije postojao paradoksalno za vrijeme komunizma, kada je Bosna i Hercegovina priznata kao jedna država i kada se takva politika tada nije mogla voditi.
Gospodine Banac, po vama koliko Zagreb svojim potezima doprinosi krizi u Bosni i Hercegovini?
U svakom slučaju Zagreb u ovom trenutku ne čini ništa da mnogo aktivnije stabilizira situaciju u Bosni i Hercegovini, a to je vezano paradoksalno sa otvaranjem prema Beogradu. Da se odmah razumijemo, ja mislim da moramo mnogo učiniti da zaliječimo rane u srpsko-hrvatskim odnosima, u odnosima između Hrvatske i Srbije, koji su dakako poremećeni više navrata kroz 20. stoljeća, a na vlastito, evo u ovom našem iskustvu 90. godina. Ali to se ne može raditi na račun trećega i ta opasnost postoji i u ovom trenutku se može nazrijeti u čitavom nizu situacija gdje neke dobre stvari koje treba poticati vidite upravo u tom ključu. Evo jednog malog detalja. Prije nekoliko dana episkop Grigorije došao je u Dubrovnik i govorio o važnosti oprosta na jednom ekumenskom skupu u Dubrovačkoj katedrali gdje je bio prisutan i dubrovački biskup. Ništa problematično, izvrsno. Međutim, to je u ključu jedne strategije predsjednika Josipovića koji je tamo poslao jednu od svojih savjetnica kao dio projekta otvaranja prema južnom dijelu Republike Srpske u Bosni i Hercegovini, dakle Trebinjskom kraju. Ja mislim unutar ove šire ideje stvaranja savezništva s Dodikom u Bosni i Hercegovini. Upotrebio sam vrlo teške karakterizacije nečeg što na prvi pogled izgleda posve nedužno. Ali takve situacije se događaju danomice i predstavljaju čitav niz kamičaka koje stvaraju neku ideju savezništva Hrvatske i Srbije, Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini protiv trećega. To je suština. I naravno u tom kontekstu nije ni čudo da razni politički činioci u Sarajevu reagiraju posve predvidljivo osjećaju se ugroženima, traže zaštitu, prosvjeduju, na razne načine pokazuju do koje mjere ih takvo ponašanje uznemirava.
Gospodine Korać, šta vi mislite o ovoj tezi koju je izneo gospodin Banac? Da li se može desiti da to jačanje savezništva između Zagreba i Beograda na neki način ide na uštrb Bosne i Hercegovine?
Pa ja isto kao kolega Banac podržavam normalizaciju odnosa Beograda i Zagreba, ona je veoma važna, ali ja primećujem izvesne promjene u načinu kako neki od demokratski izabranih predstavnika hrvatskih političkih stranaka govore. Moram reći da ima izvesne razlike, da je Mesić mnogo direktnije govorio o tim pokušajima podjele Bosne i Hercegovine. Sada imamo više jednu politiku, to je moj utisak iz Beograda, ja ne mogu u tome dobro suditi, ja ne živim u Hrvatskoj, da se prihvata, kako bih rekao, politika Banja Luke kao eto jedna realnost. I onda se iza te reči realnost može što šta skriti, jel? Vi možete zapravo na pasivan način onda i podržavati tu politiku. Ja lično ne bi išao tako daleko da bih rekao da Zagreb baš podržava Dodika, ali svakako jako je uzdržan u kritikama Dodika. Čini mi se da ima nekih malih naznaka da je Zagreb u ovom trenutku, ne samo zato što je bio preokupiran svojim evropskim integracijama, koje su naravno praktično sada stigle do svoga kraja, nego više da pokazuje se izvjesno razumevanje za probleme Srbije. E sada, ja mogu i to shvatiti, kao što, na primjer, Beograd može imati razumevanje za probleme Hrvatske, ali je ipak i tu treba neki balans napraviti, za neke probleme trebate razumevanje, ako nekih i ne treba baš imati previše razumevanja, ako oni štete stabilnosti regiona. Za mene je nemoguće imati demokratsku Srbiju koja neprekidno smatra da je njen sused Bosna i Hercegovina veštačka država koju treba podeliti. Nemate ni jedan takav primjer u Europi danas da neko priželjkuje raspad susedne države u onoj istoj meri u kojoj mislim da Grčka greši, koja neprekidno destabilizuje Makedoniju, dakle jednu vrlo osjetljivu državu na svojoj severnoj granici. Na takav isti način greši i Srbija, koja neprekidno destabilizuje Bosnu i Hercegovinu, ali će to kao bumerang pre svega vratiti samoj Srbiji.
Izgleda da su priče o raspadu Bosne i Hercegovine u javnosti dosta prisutne u posljednje vrijeme, kao na neki način da su dobile legitimitet. Ovih dana sam pročitao da je jedan profesor Zagrebačkog filozofskog fakulteta rekao da bi se Bosna i Hercegovina sigurno raspala čim bi se iz nje povukla međunarodna zajednica. Mislite li vi, gospodine Banac, da bi odlazak stranaca značio raspad Bosne i Hercegovine?
Ta izjava gospodina Raspudića dakako mnogo više govori o njegovim intencijama. Ne bih je posebno analizirao, ali mislim da se stvara jedna atmosfera gdje bi ovo što on predviđa mogla postati realnost. U tome je problem. Naime, ne može se cijelu političku situaciju u Bosni i Hercegovini neprestano dovoditi do same ivice provalije bez da ne postoji neki plan da se zbilja sve učini da bosansko-hercegovačka politika padne u tu provaliju. Pa onda na osnovu toga pokupiti ono što vjerojatno mirnodopska politika ne može. Bojim se da ide u tom pravcu i kad ovo kažem, to govorim sa punom svješću da će mnogi reći to je posve nemoguće. Jedan od ključnih problema politike međunarodne zajednice, ili da budemo vrlo konkretni, SAD-a i Europske unije, na Balkanu općenito, u Bosni i Hercegovini posebno, je da se jednostavno djeluje minimalno u vjeri da je sve u redu dok puške ne rade. Oni koji naravno žele spriječiti bilo kakvu stabilizaciju, također znaju da je rad vatre, pušaka, ono što može dovesti do stanovitih promjena. Ja mislim da oni to i priželjkuju. Nažalost, politika međunarodne zajednice na neki način svojom pasivnošću ide na ruku takvih scenarija. Ali tu i tamo čujete također izjave koje zapravo potvrđuju činjenicu da se ono što je strukturalno loše u dejtonskoj arhitekturi Bosne i Hercegovine promjenljivo samo pod uvjetima neke druge krize. Krize koja nije samo politička, nego možda čak i vojna, vojni sukob. Takve realizacije, ja mislim da potiču ljude poput Dodika i onih na hrvatskoj strani koji misle poput Dodika, a bit će, vjerujem, i onih i među Bošnjacima kojima to ne bi bilo posve nepoželjno.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Ivo Banac, istoričar iz Zagreba, i Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odlazak stranaca značio raspad Bosne i Hercegovine?
Pa ja ne mislim da bi značio raspad, ali mislim da bi još više otežao unutrašnje funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Moj pesimizam proističe, samo bih rekao još dve stvari. Prvi je da bez neke revizije Dejtonskog sporazuma teško da će Bosna moći dalje da ide, a ko je spreman za tu reviziju, kako bi to izgledalo, da li bi išlo kroz Savet bezbednosti, da li bi velike sile, pre svega Rusija, na to pristale, siguran se da bi Srbija očajnički se okrenula Rusija. Rusija bi jedva dočekala da pored Kosova ima još jedno mesto na Balkanu gde može da igra kakvu takvu ulogu. I drugo, moram da kažem iskreno da ova situacija pogoduje konfliktu nekom mogućem i da po mom nekom intimnom ubeđenju taj konflikt bi ovaj put pre svega mogu doći sa bošnjačke strane, da budemo sasvim otvoreni s obzirom na ogromne žrtve koje ima bošnjački narod i masovnu frustraciju kada vi prosto cinično se izrugujete masakru i genocidu u Srebrenici i ovakvim stvarima. Ne zaboravite da tamo ima i mnogo ljudi koji su izgubili sve, članove porodice, roditelje, sve. Tako da meni se to ne dopada ovako gledajući iz Beograda. Ja se plašim da će ta frustracija također jednu trutku može da se prelije u neko mnogo opipljivije nezadovoljstvo. Ja bih rekao ovako, ako ste odmereno, mislim da se Bosna i Hercegovina nalazi pred velikim iskušenjima, ali da je nemoguća stabilnost Bosne i Hercegovine ako su Beograd i Zagreb, ja sad govorim o Beogradu, vode politiku koja u stvari ne vodi stabilizaciji Bosne i Hercegovine. Beograd u ovom trenutku ima potpuno pogrešnu politiku u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, u velikoj meri otežava stabilizaciju unutrašnju u Bosni i Hercegovini.
Eventualni razvoj događaja u Bosni i Hercegovini koji bi išao putem sukoba ne može nego stvoriti niz problema za stabilnost cijele regije. I to će neminovno zapljusnuti Hrvatsku. Nažalost, u Zagrebu postoji jedna tendencija koja je vrlo, vrlo dobro zastupljena. To je jednostavno zatvarati oči pred problemima Bosne i Hercegovine. Pa nemojte sada s tim, pa šta sad? Kad to pokrenete, odmah dobijete stanovitu rezervu, kao zašto s tim ponovno. Kao da je sve riješeno i kao da se tu više ništa ne može očekivati niti napraviti. To je vrlo loše.
Imaju li, gospodine Banac, Srbija i Hrvatska kao potpisnice Dejtonskog sporazuma pravo da se mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine? Daje li im Dejtonski sporazum to pravo?
Formalno govoreći ne, ali u jednom dijelu i srpske i hrvatske politike postoji uvjerenje da to nije nešto što bi bilo samo po sebi zazorno.
Gospodine Korać, po vama, da li Dejtonski sporazum daje pravo Beogradu i Zagrebu da se mešaju u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine?
Ja bih rekao ovako, i da i ne, ali im ne daje pravo da se mešaju onako kako se mešaju. Vi ako ste garant jednog sporazuma, onda vi morate pogledati suštinu tog sporazuma. Dejtonski sporazum od vas traži da se mešate, ali potpuno suprotno nego što se mešate. To znači, u ovom slučaju, ako bi se duh Dejtonskog sporazuma, ajde da ne budemo cinici, koliko god on bio u nekim delovima nakaradan, bi bio da se utiče na Dodika i da se javni prekor uputi Dodiku da njegove izjave i njegovo ponašanje ruši Bosnu. Znači, to je paradoks Dejtonskog sporazuma i vas kao garanta, u ovom slučaju mislim na Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju. A vi u stvari koristite Dejtonski sporazum da bi dalje razarali Bosnu i Hercegovinu. Dođe čovjek koji se gorko nasmeje kad vidi kako se interpretira, jer u Beogradu se često u medijima kaže mi smo potpisnik Dejtonskog sporazuma, jedan od garanta tog sporazuma. Ne, ti si garant da će Bosna i Hercegovina opstati, da će biti funkcionalna država.
Gospodine Banac, evo, Žarko Korać je pomenuo zanimljivu tezu da bi po Dejtonskom sporazumu Srbija i Hrvatska trebalo da budu čuvari Bosne i Hercegovine.
Teško je biti čuvar ako ste u kontinuitetu jedne politike koja je radila suprotno. Mislim, u teoriji ovo što je kolega Korać rekao stoji, ali mora biti jedna sasvim druga politika. Kad bi kolega Korać bio na vlasti u Srbiji, ja sam siguran da u tom smislu ne bi bilo nikakvih problema. Ili da ovdje postoji jedna vlast koja je bolja od ove. možda to ne bi bilo tako teško. Ali imamo ono što imamo i u ovakvim okolnostima mislim da to barem u narednom razdoblju ne možemo očekivati.
Gospodine Banas, i Hrvatska ima veliki deo Hrvata u Bosni i Hercegovini, i Srbija ima veliki deo Srba u Bosni i Hercegovini. Normalno je da su i Zagreb i Beograd zainteresovani za svoje sunarodnike koji tamo žive. Šta bi po vama bio normalan odnos Beograda i Zagreba prema svojim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini?
Pa ja mislim da je to jednostavno odnos koji se ima drugdje prema predstavnicima vlastite zajednice preko granice. Imate dvije mogućnosti zapravo da se izvučemo iz regije. Imate korištenje nacionalne skupine za destabilizaciju konkretne države. Recimo ono što je Hitler radio u Čehoslovačkoj preko Hemlajna 30. godina, što je dovelo na kraju do raspada Čehoslovačke, ili možete imati jednu politiku, recimo, koju je sprovodila i sprovodi Republika Austrija prema svojoj manjini u Italiji. 50. godina vi znate da su postojale stanovite terorističke skupine koje su se borile za ocijepljenje dijelova Italije i ujedinjenja sa Austrijom. Danas je to posve nezamislivo iz dva razloga. Prvo, zbog toga što je Austrija vodila jednu sasvim drukčiju politiku, i drugo, zbog toga što su ove regije s obe strane granice dio Europske unije, gdje takvi problemi doista ne mogu biti rješavani na način kako se to događa ovdje. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju na neki način otvara stanovite mogućnosti za pozitivniji razvoj.
Gospodine Korać, po vama šta bi bio normalan odnos Srbije prema svojim sunarodnicima u Bosni i Hercegovini?
Normalan odnos bi bio da oni imaju ona prava i onu slobodu koju imaju svi građani unutar jedne države, govorim o svim građanima Bosne i Hercegovine, da se politički organizuju i da brane svoje političke interese onako kako oni vide. Ovdje se brani jedna potpuno pogrešna teza da, ajde kažem taj izraz koji se više ne koristi, matična država zna bolje šta su interesi te zajednice u toj zemlji nego što znaju pripadnici te zajednice. Onda kad jedna država, takozvana ranije zvana matična država, nameće sebe kao faktičkog lidera političkog, pa koristi jednu nacionalnu zajednicu u drugoj državi, mislim to veoma opasno, jer time se šalje poruka svima drugima koji žive u toj državi, drugim predstavnicima nacionalne zajednice, da je ovo neka vrsta, izvinite na tome, potencijalne makar pete kolone koje radi protiv interesa sopstvene države. Ja bih volio kad bi Beograd i Zagreb seli, pa kad prodube svoje odnose malo, ajde kažem, na viši nivo dignu političke, ja bih volio taj trenutak da dođe, da oni onda porazgovaraju o tome kako stabilizovati Bosnu i Hercegovinu. To je ovako jedan mali san, ali mislim da nije nerealan. I samo još ovo, u Beogradu će biti izbori za nekoliko mjeseci i nije sasvim sigurno kakav će ishod biti tih izbora. Može isto da se dogodi u Srbiji kao i u Hrvatskoj, ali postoji jedna ogromna razlika. Ona koalicija koja bi došla poslije tih izbora bi bila mnogo više nacionalno i desno okrenuta nego sadašnja koalicija, koliko god to izgleda neverovatno. Tako da može poslije izbora u Srbiji da dobijemo na vlasti u Beogradu, pa čak i za predsjednika Srbije, ljude koji još gore misle o Bosni i Hercegovini. Srbija bi pritom naravno otišla jednu do veliku dozu još veće izolacije nego sada, ali bojim se da bi bosansko-hercegovački problem postao još mnogo teži negdje od 5-6 mjeseca ove godine.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Banac.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala i vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivo Banac, istoričar iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karadžić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. U Bosni i Hercegovini postalo je normalno da ocjene o radu pravosudnih institucija svako malo daju političari, a nije rijetkost da se sud donosi i na ulici bez bilo kakvog stvarnog uvida u pravosudne predmete.
To je banalizacija veoma važnih državnih, ustavnih i pravnih pitanja koja sigurno ne doprinosi ni u napređenju njihovog rada, niti strukturalnom dijalogu koji ima za cilj da poboljša stanje u pravosuđu.
I dok se u Hrvatskoj čeka na sankcionisanje onih koji su silovali žene nakon pada Vukovara 1991. žene koje su silovane tokom rata u Bosni i Hercegovini 16 godina poslije nemaju nikakva prava.
Što nema harmonizacije zakona i što mi trebamo jako puno da radimo da se te žrtve na isti način tretiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Hoće li u bivšoj Jugoslaviji zaživjeti ženski sud poput onih koji već godinama postoje u Americi, Africi i Aziji, a čija je svrha alternativni pristup pravdi iz ugla onih koji su tokom rata najviše patile.
Mislim da je to jedna važna priča u našim životima i prilika i razgovori o ženskom sudu i o mogućnostima da se i javno kroz ovaj proces svjedočenja čuju sve te istine i omogući ženama da o tome govore je nešto što može doprinijeti, ja bih rekla, nekom općoj dobrobiti u ovom društvu.
U emisiji poslušajte i kako je u Haškom sudu protekla još jedna u nizu statusnih konferencija u slučaju protiv Ante Gotovine i Mladene Markača.
Obrana generala Gotovine zatražila je uvođenje 25 novih dokaza, među kojima su i zapisnici sjednica Vrhovnog savjeta obrane koje su se održavale u Beogradu u vrijeme operacije Oluja u kolovozu 95.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Zahtjevi iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog obustavljanja istrage protiv većeg broja osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka, kako ocjenjuju analitičari, predstavlja politički pritisak i manipulisanje narodom. No u Bosni i Hercegovini je postalo normalno da ocjene o radu pravosudnih institucija svako malo daju političari, a nije rijetkost da se sud o njihovom radu donosi na ulici bez bilo kakvog stvarnog uvida u pravosudne predmete. Zbog toga se nameće pitanje kada će u Bosni i Hercegovini rad izvršne, zakonodavne i sudske vlasti biti odvojen, istraživala Tina Jelin.
Politički napadi na sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine započeli su i prije suđenja za ratne zločine. Prije nego što se znalo za broj i vrstu krivičnih djela, odnosno kako podvlači predsjednica suda Bosne i Hercegovine Medžida Kreso, prije nego što se znalo nacionalnost osumnjičenih. Mnogo prije predmeta Dobrovoljačka započela je kampanja kojim se pokušava narušiti ova institucija, dodaje Kreso.
U zadnje vrijeme imam osjećaj da naši političari koriste se sud Bosne i Hercegovine kao svojevrsni ritual, kao džoker koga izlače kad im zapne negdje u rješavanju političkih pitanja. Dobrovoljačka uopće nije ni došla do suda. Taj predmet je obustavljen u fazi istrage. Ukidanje suda traži čak i oni političari koji su u ovome sudu oslobođeni. To je apsurd. Ovi napadi su veoma kontraproduktivni kako za cijelu državu, tako i za one koji su nosioci takvih ideja. Bosna i Hercegovina je na putu u Evropsku uniju. Proces pridruživanja Evropskoj uniji ne trpi takve napade na pravosudne institucije.
Za međunarodnu zajednicu sud i tužilaštvo ključne su državne institucije za osiguranje vladavine prava. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko upozorava kako nema nikakve dileme u pogledu ustavnosti zakona o sudu, koja je u dva navrata potvrđena i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Ustavni sud se izrekao po tom pitanju 2001. godine i 2008. godine potvrdio je ustavnu kategoriju suda Bosne i Hercegovine i tužilaštva.
Insko nije želio komentirati najave iz Republike Srpske da će u parlamentu tražiti ukidanje suda i tužilaštva, ali je rekao da sve institucije i građani trebaju podržati rad ovih pravosudnih institucija.
Moraju državne institucije kao što je tužilaštvo, kao što je sud BiH imati financijsku podršku da mogu izvršavati svoje nadležnosti.
Zahtjev iz Republike Srpske za ukidanjem suda i tužilaštva zbog obustavljanja istrage protiv većeg broja osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka, kako ocjenjuju analitičari, predstavlja politički pritisak i manipuliranje narodom. U Bosni i Hercegovini, kaže se Vima Terzić iz Fonda za javno pravo, postalo je normalno da se sud o radu pravosuđa donosi na ulici, bez bilo kakvog stvarnog uvida u predmete kojima se najviše pravosudne instance bave.
To je banalizacija veoma važnih državnih, ustavnih i pravnih pitanja koja sigurno ne doprinosi ni unapređenju njihovog rada, niti strukturalnom dijalogu koji ima za cilj da poboljša stanje u pravosuđu. Ja ne želim reći da je tu sve idealno, ali komentirati odluke neprofesionalno i od onih pravnika koji to rade, zato što mi nemamo ni uvida u taj spis. Ono što se želi postići ovime da se skrene pažnja građana sa mnogo važnijih pitanja, kao što su evo svakodnevna egzistencija, jedan haos u formiranju vlasti, potpuna neodgovornost političara i političkih stranaka prema građanima kad je to u pitanju, socijalni kolaps i tako dalje. To su sve pitanja o kojima bi se trebalo govoriti, a umjesto toga servira se na ovakav način pitanje navodnog ukidanja suda i tužilaštva, i sve da bi se podizale nacionalne tenzije, da bismo se što više udaljavali jedni od drugih i da bi se na kraju krajeva podrivala država.
Komentirajući zahtjev za ukidanjem suda i tužilaštva, Nurko Pobrić, sudac kantonalnog suda u Mostaru, dodaje kako se radi o razlogu više za uspostavu Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.
Tek kada bi postojao Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, onda bi se mogli govoriti da imamo i tu treću državnu vlast, to je sudsku vlast, i u tom slučaju naravno mogao bi postojati i sud Bosne i Hercegovine kao specijalni sud, recimo samo za krivičnu oblast.
Pobrić naglašava kako se zbog svakodnevnih pritisaka kojima su izloženi suci i tužitelji dovodi u pitanje nezavisnost presuda i općenito rad pravosuđa.
Ne mora biti pritisak u smislu da vam neko naredi kako će se da suditi, ali je pritisak na sud ako se javno u novinama kritikuje neka sudska ili tužilačka odluka koja zapravo nije još pravomoćna ili koja pobježe određenom preispitivanju, i samo posljedni ta činjenica utječe na jedan normalan rad suda.
Analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić kaže kako unatoč nastojenjima pojedinih političara, ukidanje suda i tužilaštva ne može biti referendumsko pitanje. Ona podsjeća da je zahtjev postojao i ranije, te da je zbog toga došlo i do otvaranja takozvanog strukturalnog dijaloga o pravosuđu.
A da bi ponovno postalo referendumsko pitanje, mislim da bi onda ugrozilo taj veliki projekat iza kojeg se vlast u Republici Srpskoj stavila, takozvani strukturalni dijalog. Mislim da su čak i predlagači, inicijatori cjelokupne ove inicijative zapravo svjesni da su u parlamentarnoj proceduri, znači ništa ne može promijeniti.
Kada će rad zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u Bosni i Hercegovini biti odvojen? Tobić zaključuje kako je neophodno promijeniti političku filozofiju promišljanja postojećih elita i cjelokupni politički ambijent, što se ipak neće tako skoro desiti.
Znači jednostavno dok se takvi uslovi i preduslovi ne stvore, svaka presuda, svaka odluka bit će jednostavno jedno sredstvo povišenih emocija, povišenog političkog, krvnog i svakog drugog političkog pritiska. Mislim da osnovni problem počiva leži u suštinskom problemu da u Bosni i Hercegovini ne postoji konsenzus, znači ni o minimalnoj istini, uslovno rečeno, pa čak ni o činjenicama koje su se dešavale u proteklom ratu, a vidimo da su iza nas već dvije decenije.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga Svjedočenje 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu, reagovali su žene iz Nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta. Kako prenosi Enis Zebić, one su prikupile preko 1700 pisama podrške i ta pisma dostavile državnom odvjetništu tražeći da se konačno sankcioniše silovanje žena nakon pada Vukovara u jesen 91. ali i drugim mjestima tokom rata. rata u Hrvatskoj.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija je bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio. I četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim o tome ništa.
To su riječi Vukovarke Đurđe Cepankas, koja nakon pada Vukovara u jesen 91. bila višestruko silovana od strane pripadnika srpske paravojske i JNA, koji su nakon tromjesečnih borbi zauzeli grad. Ona je bila jedna od stotina žena koje su doživjele tu sudbinu. Bilo u samom Vukovaru, gdje su Hrvatice odvođene u kuće čija su vrata uvijek morala biti otvorena, a na ogradi je bila zavezana bijela krpa kao signal da vojnici mogu ući i raditi što hoće. Bilo u istražnom zatvoru u Beogradu, gdje se dovodilo druge zatvorenike da siluju dovedene Vukovarke, bilo u logoru u Sremskoj Mitrovici. Hrvatska država 20. godina okretala glavu od nas, kaže druga žrtva masovnog silovanja, također Vukovarka, Ružica Erdelji, prisjećajući se svoje golgote nakon ulaska srpske paravojske i JNA u grad.
I to mladi dečki, recimo, pa jedan iza drugog. Sram ih bilo, pa kako im se nije gadilo? Pa kako su mogli takve stvari raditi? Mislim, to je tako poniženje za jednu ženu. Ali ja ponos šetam Vukovarom. Vukovar je moj grad i neću pokrenuti. Vjerujte mi, ja ću se boriti do kraja, dok neka pravda ne izađe.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga svjedočenja 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković, na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu reagirale su žene iz Nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta, koje su prikupile preko 1750 pisama potpore i ta pisma dostavile Državnom odvjetništvu kako bi ih motivirale na akciju. Blaženka Hercegović bila je među aktivisticama koje su donijele potpise.
Ovo je zapravo bio naš doprinos da i te žrtve na neki način se ohrabre i smatramo da će i novo dati malo poticaja da se stvari otvore i da podnesu svoje zahtjeve.
U Državnom odvjetništvu kažu da imaju nekoliko desetaka slučajeva silovanja iz rata u raznim stadijima obrade. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Davorka Čolak.
Ono što je nama nužno je suradnja samih žrtava. Naime, u većini slučajeva bez suradnje same žrtve, ma koliko to bilo traumatično i teško, nemoguće je pokrenuti kaznene postupke. Sve informacije i svi podaci koji do nas dopiru se istražuju, a svi dokazi koriste za procesuiranje.
Premalo je silovanja procesuirano, a i ono malo što je dobilo sudski epilog često nije bilo tretirano kao ratni zločin. Prema podacima Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, koji je napravio analizu 17 predmeta sa 28 optuženih, 11 je postupaka pravomoćno zaključeno, 3 su oslobađajuće i 8 osuđujućih presuda. Izrečene kazne bile su od 3,5 do 15 godina, iako zakon kaže da je najniža moguća kazna 5 godina. Nakon najave da će sindikalne aktivistice donijeti pisma potpore silovanim ženama, Državno odvjetništvo je pozvalo žrtve ratnih silovanja da se jave i daju iskaze. Iz Zagreba, Enis Zajebić.
I dok nevladine organizacije u Hrvatskoj traže sankcionisanje onih koji su silovali žene tokom rata u toj zemlji, one koji su silovane 90. godina prošlog vijeka u Bosni i Hercegovini danas nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj i psihološkoj podršci. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira žene žrtve rata, a nakon što završe svjedočenje na sudu, o njima niko ne brine. Priča Aide Đugom.
Potresne priče žrtava silovanja i seksualnog nasilja u brojnim procesima pred Haškim tribunalom iznijele su na vidjelo svu surovost proteklog rata. Psihičke i fizičke traume koje su zbog torture i silovanja žene doživjele ostale su im duboko urezane za cijeli život.
Zgazio mi je ponos. Više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Mislim da sam odlučila da za sobom ostavim mnoge od tih stvari negdje. Iako u sebi i dalje imam mnogo tragova svega što mi se desilo, koji će zauvijek tu ostati. Mislim da cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam. To nikada neće nestati.
On je pošto je završio, mislim na silovanje, pošto znači završio silovanje, sjeo je i zapalio cigaretu. Rekao je da bi on možda mogao i više, i mnogo toga više. Međutim, da sam od prilike višnjak na njegove čerke, pa za sada neće.
Ovo je dio svjedočenja žena žrtava svih nacionalnosti iz Bosne i Hercegovine pred Haškim tribunalom, koje su bile zatvarane u logorima i na razne načine mučene. Bile su žrtve torture u ratu, a danas u miru žrtve su diskriminacije. Predočanka Nusreta Sivac bila je sutkinja prije rata. Početkom 1992. godine, nakon zarobljavanja, bila je jedna od 36 žena u logoru Omarska, kojeg su formirale srpske snage. Ona je svjedok, a i žrtva silovanja. Nakon rata odlučila se vratiti u Prijedor, u svoj dom i na radno mjesto. Međutim, na posao se nije mogla vratiti. Sada radi u Sanskom mostu.
Naravno, ovdje nisam posao mogla dobiti, iako sam se žarko trudila da se vratim na svoje radno mjesto na kojem sam radila prije rata. Počinioci se sreću, većina od njih je izdržala te 2/3 kazne pred tribunalom i ovdje žive na području ovom istom. Jeli. To izaziva naravno dodatnu traumu, nije ugodno sretati se s ljudima, ali eto, to je ta realnost s kojom se mora čovjek pomiriti.
Tačan broj silovanih žena u ratu niko ne zna. Neke procjene ukazuju da je tokom rata silovano i seksualno zlostavljano između 20 i 50 hiljada žena. Ali Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra, kaže da se iznošenjem brojki bez dokaza manipuliše i žrtvama.
Mislim da je to potpuno pretjerivanje, da to ne koristi žrtvama silovanja i da je veoma važno da se uzdržavamo od korištenja brojki za kojih ne stoje dubinska istraživanja. Bjegava priča o brojevima, ja mogu samo da vam kažem da smo mi uzeli intervju od približno 2000 žena koje su bile predmet seksualnog nasilja ili silovanja. Jer ja sam radio niz intervjua sa silovanim ženama i vjerujte, to su strašno traumatična kazivanja. Treba biti ne samo snažan da se tako nešto kaže nekome koje, evo, ja sam stranac za sve njih, nego jednostavno i onom ko to sluša da se to skupa podnese. Žene treba ohrabriti da govore i na bazi toga što ne govore doći do onoga što je neka brojka koja je potpuno, čini mi se, nevažna, koliko je važno da se svaka pojedinačna žrtva identifikuje.
Predsjednica Društva za ugrožene narode i članica Komisije za zločine nad ženama pri Ujedinjenim nacijama, Padila Memišević, smatra da je bitno da je pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu silovanje tretirano kao ratni zločin. Međutim, u nizu presuda navedeno je da silovanje nije bilo dio zločinačke strategije, što, kaže Memišević, nije tačno.
U presudi mora biti da je to ipak bila strategija, kao što je bila strategija etničkog čišćenja, masovnih deportacija, masovnog ubistva, i strategija je bila da se žena siluje, da se uniži, jer žena je, ipak smo mi tradicionalno društvo. Ukoliko se žena na taj način ponizi, ruši se i sad ta segment društva, ta čelija porodiče. Tako da je ambivalentan moj kad su u pitanju presude. Svakako smo vrlo zadovoljni što su izrečene presude i Lukiću i Kunacu i ovim drugima, ali mora se naglasiti da je to dio strategije.
Nakon rata žrtve u Bosni i Hercegovini nemaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj i psihološkoj podršci. Tu vrstu podrške uglavnom im pružaju nevladine organizacije sa ograničenim sredstvima. Na nivou države ne postoji zakon koji tretira žene žrtve rata, a jedan od osnovnih problema žrtava svjedokinja je što se niko o njima ne brine nakon što se suđenje završi, kaže Fadila Memišević.
Je parlament usvojio taj zakon da se žene žrtve rata na izvjestan način kompenziraju određenim rentom. Međutim, to je samo na nivou federacije. U Republici Srpskoj toga nema. Dakle, ono što mi želimo jest što stvarno mora da bude na nivou države, da sve žrtve koje su, a ima ih jako puno, imate žrtve koje su se vratile u Prijedor, koje žive u Prijedoru, one ništa nema, one ništa ne dobivaju, ne samo da ne dobivaju, nego one žive u vječnom strahu. To je ono što nema harmonizacije zakona i što mi trebamo i jako puno da radimo, da se te žrtve na isti način tretiraju u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Širom Bosne i Hercegovine tokom januara su održane tribine o osnivanju ženskog suda za bivšu Jugoslaviju, poput onih koji već godinama postoje u Americi, Africi i Aziji. Ova inicijativa alternativni je pristup pravdi iz ugla onih koji su tokom ratova na prostorima bivše države najviše patile. Prilog Žane Kovačević.
Ženski sud je, smatraju njegovi osnivači, alternativni pristup pravdi, i to iz ženske perspektive, koji treba da proširi suosjećanje i dijalog te razumijevanje onoga što su žene preživjele. U svijetu trenutno postoji 35 ženskih sudova koji su postali prostor u kojem se mogu čuti svjedočanstva žena, njihove patnje i traume. Od rata do rodnog nasilja, kaže Kada Hotić iz udruženja Pokret majke Enklave Srebrenice i Žepe.
Na ovim prostorima trpjeli smo svašta poznato. To je kroz ratove, da su žene podnijele ogroman teret poniženja, bilo da su doživjele gubitke od svojih najdražih, bilo da su patile zbog gladi, bilo zbog nasilja, zbog silovanja, a u svijetu se to isto dešava i postoji druga kršenja ljudskih prava. Žene su organizovale na više mjesta širom Jugoslavije javne tribine gdje se priča o tome. Sakupili smo dokumentarne filmove gdje se u svijetu održavale javne tribine.
Njena saradnica iz udruženja Munira Subašić doda je da formiranje ženskog suda treba krenuti upravo iz Bosne i Hercegovine.
Pošto je Bosna i Hercegovina preživjela najveći zločin na proteklom ratu, i da se formira i da sve žene, znači sa prostora bivše Jugoslavije, da dođu i da govore onome šta se je desilo, a da slušaju i druge žene, znači sa prostora bivše Jugoslavije i žene cijelog svijeta. Žene moraju više dići svoj glas i više govoriti. Mi majke koje smo ostale same, supruge, da smo šutle, ne bi smo imale potočare, ne bi smo imale presude za genocid, ne bi smo imali rezoluciju u Europskom parlamentu, ne bi smo tužile vladu Holandije, ministarstvo odbrane. Znači, uradile smo više nego što je uradila država Bosna i Hercegovina po pitanju nepravde na ovim prostorima.
Podršku osnivanju ženskog suda za bivšu Jugoslaviju nedavno je svojim dolaskom na jednu od tribina u Sarajevu dala i supruga američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Danuta Moon. Nije rijetka praksa da poznate i uticajne javne ličnosti učestvuju u osnivanju i radu ženskih sudova i na taj način doprinose njegovoj promociji. Upravo tako mogu iskoristiti svoj glas, smatra i Danuta Moon.
Ovo je jedna zanimljiva. Radi se o jednoj vrsti pomoći žena ženama. To je jako bitno. Ima više žena u ovoj zemlji koje trebaju podršku, trebaju pomoć i trebaju pomoć drugih žena.
Aktivistice ženskih udruženja podsjećaju da ovaj sud ne izriče presude niti vodi procese, pa tako nema ni kazni za počinioce zločina, ali jeste prostor na kojem žene javno govore i svjedoče o svojim tragičnim iskustvima. Almedina Pašić iz udruženja Sjaj iz Srebrenice kaže da je ideja ženskog suda nova i nepoznata, ali da će od sada svakako pružiti podršku nastojanjima da i na prostoru Bosne i Hercegovine zaživi što prije.
Ja na sreću nisam imala to da sam bila zlostavljana ili da nisam imala lijepe uslove života do rata. Meni je rat napravio loše uslove života i sve te neke traume koje ja imam i dan danas, ali se nosim s njima, imali ću do kraja svog života. Ali mi je bitno da ono što je se meni desilo, kažem, ali taj neko koji mi je to uradio, da kaže, jeste, to je se tebi desilo i genocid u Srebrenici je se desio. Ne da mi to kaže neka nevladna organizacija, neka institucija, nego da mi kaže običan čovjek, stanovnik Srebrenice, samo što se drugačije zove, njegovi ljudi. Meni je to bitno. I upravo ti sudovi, to nisu stvari sudovi, to je pod znacima navoda sudovi, upravo mi to znači. Znači da mi taj neko tamo drugi kaže, jeste, to je se stvarno desilo, pa nećemo valjda više to raditi drugima ljudima.
Ženski sud je prostor za glasove žena, za njihova svjedočenja o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenoj tokom rata i u miru. Na ženskom sudu žene svjedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi, ali i njihovom organizovanom otporu. Zadovoljiti pravdu znači čuti sve one koji imaju šta reći, a ženski sud je upravo takvo mjesto, kaže još jedna od aktivistica, zastupnica u parlamentu Federacije Besima Borić.
Sigurna sam da žene i kroz historiju ovu najnoviju našu ovdje bosansko-hercegovačku, kroz tragediju koju su prošli u ratu, a potom i poslije rata, noseći se sa svim mogućim problemima. Mislim da je to jedna važna priča u našim životima i prilika i razgovori o ženskom sudu i o mogućnostima da se i javno kroz ovaj proces svjedočenja čuju sve te istine i omogući ženama da o tome govore, je nešto što može doprinijeti, ja bih rekla, nekom općoj dobrobiti u ovom društvu, i ja bih rekla da to može da bude bude čak i jedan korak naprijed koji će nas okrenuti jedne prema drugima, unijeti neku nešto pozitivno jer ćemo se kao ljudi osjetiti.
U projektu uspostavljanja ženskog suda za bivšu Jugoslaviju aktivno rade desetine ženskih nevladinih udruženja iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Kosova. Osnivači ističu da kroz ženski sud žene postaju subjekti pravde, podstiču stvaranje drugačije sudske prakse i utiču na institucionalni pravni sistem. Kako same kažu, ženski sud za bivšu Jugoslaviju traži ravnotežu između dobra i zla, ludosti i mudrosti. Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Haškom tribunalu održana je još jedna u nizu statusnih konferencija u slučaju protiv Ante Gotovine i Mladena Markača. U očekivanju žalbene rasprave na presudu od 24 godine zatvora za Gotovinu i 18 godina za Markača zbog zločina nad civilima srpske nacionalnosti, na statusnoj konferenciji žalbenog suca Teodora Merona najviše je zanimalo zdravstveno stanje optuženih u pritvorskoj jedinici Haškog suda. Detalje prenosi Goran Jungwirth.
Prvo optuženi general Gotovina se zahvalio sucu Meronu na pitanju o zdravlju i obavijestio sud kako je sve u redu. No njegov drugo optuženi kolega, general Markač, koji je i tijekom suđenja imao zdravstvenih problema, nije mogao sucu dati isti odgovor.
I sude, moje zdravstveno stanje nije dobro i trenutno zdravstvene službe pritvorske jedinice poduzimaju adekvatne mjere.
Hvala, nadam se da ćete se osjećati bolje. A ako budete bolesni, o tome će me obavijestiti.
Sudac Meron je najavio kako će se žalbena rasprava održati najvjerovatnije u proljeće. Pred žalbenim vijećem je trenutno nekoliko podnesaka o kojima bi se trebalo očitovati, među kojima je i zahtjev obrane za uvođenjem novih dokaza u žalbenom dijelu postupka, te dva zahtjeva za dodjelom statusa prijatelja suda. No o tome će se, obavijestio je Meron, sud očitovati u dogledno vrijeme, podsjetivši pritom o čemu se radi, riječima sudske prevoditeljice.
4.11.2011. odvjetnik gospodina Gotovine podnio je javnu redigiranu verziju podneska žalitelja Ante Gotovine da se uvedu novi dokazi na osnovu pravila 115. 13.1.2012. žalbeno vijeće je primilo zahtjev i predlog amicus curiae u vezi sa odlukom, presudom pretresnog vijeća od 15.4.2011. i zatražio od žalbenog vijeća da ponovno razmotri zaključke o protupravnom artiljerijskom napadu tokom operacije Oluja.
Drugim riječima, obrana generala Gotovine zatražila je uvođenje 25 novih dokaza, među kojima su i zapisnici sjednica Vrhovnog savjeta obrane koje su se održavale u Beogradu u vrijeme operacije Oluja u kolovozu 95. Američka diplomatska bilješka objavljena putem Wikileaksa te stručna izvješća američkih časnika o akciji. Podsjetimo i na kraju da je ovog mjeseca skupina 12 pravnih i vojnih stručnjaka zatražila od Haškog suda status prijatelja suda kako bi iznijela svoja stajališta o zaključcima prvostupanjske presude u vezi nezakonitosti topničkih napada tijekom spomenute operacije. Pravomoćna drugostupanjska presuda Gotovini i Markaču očekuje se sljedeće godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadžić.